ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ ኤስቢኤስ ዶት ኮም ዶት ኤዩ ስላሽ ትግርኛ ረኸቡ።
ፍሕፍሕ ኣብ መንጎ ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ለማ መገርሳን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድን።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ኣብ ዝቕነ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሓድሽ ሰልፊ ክምስርትን ናይ መደመር ዝብል ፍልስፍና ኣልዒሉ ኣብ ዝጓየሉ ዘሎ እዋን ብዙሕ ናይ ፖለቲካ ምልውዋጥ ኣብ ኢትዮጵያ ተራእዩሎ። ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያን ምክትል ኣቦ ወንበር ሰልፊ ዲሞክራስያዊ ውድብ ኦሮሞ ማለት ኦዲፒ ኣቶ ለማ መገርሳ ውህደት ይወደግ ከምዘይኣምነሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ብምግላፁ ድማ ነቲ ዝባርዕ ዘሎ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ነዳዲ ወሲኽሉሎ። እቲ ምውሃድ ቅኑዕ ኣይኮነን እንተኮይኑ እውን ብታህዋ ክኸውን የብሉን እዋን እውን ኣይኮነን ዝበለ ኣቶ ለማ መገርሳ ብናይ ምድማር ፍልስፍና እውን ከምዘይሰማማዕ እዩ ኣብቲ ቃል መሕትት ገሊጹ። ቤት ምክሪ ይወደግ ብስም ብልፅግና ፓርቲ ውህደት እተን ውድባት ኣብ ዘፅደቐሉ እዋን ኣብ ኣኼባት ቤት ምክሪ ከም ዝነበረን ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ኩነታት ግና ነቲ ሬድዮ ቪኦኤ ኣይገለፀን። ንፍልስፍና ምድማር ዝተቃወመሉ ምክንያት ብሓፈሻ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ኣብ ጉዳይ ውህደት ዝተፈለየ ሓሳብ ከም ዘለዎ እዩ ኣቶ ለማ ተዛሪቡ። ገለ ካብቲ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ዝበሎ እዚ ዝስዕብ ይርከቦ
ወይ ሰብ በልዒና ኒሮብራ እትደብኡን እንደንዳ ቶኮን ቶኮን ደምሰ ከነ ከሰቲ ማልቱ ተሄ
እንተኾነ ብሓፈሻ ካብ መጀመርታ ትሒዙ ክሳብ መወዳእታ ብዛዕባ እቲ ውህደት ፓርትታት ዝተፈለየ ሓሳብ እዩ ዘለኒ። ካብ መጀመርታ ኣትሒዘ ዘይኣምነሉ ምዃነይ ንኣፈፃሚ ስራሕ ኮነ ንኩሉ ብሰፊሑ ክገልፅ ፀኒሐ እየ። እቲ ምውሃድ ፓርትታት ቅኑዕ ኣይኮነን እንተዝኸውን እውን እኳ ግዜኡ ኣይኮነን ኢለ እየ ዝኣምን። በዚ መርገፂ የየ ርእሰይ ፈልየ ዘለኹ ኢሎም ኣቶ ለማ ኣስዒቦም
ማሊፊ እንታው ከነኒ ጀደ ተኮፋ ነቲ ሆገንቶ ንኦሮሞ ሰብ ንኦሮሞ ንኣመኒ ጋፊ ጉርጉዳ ኦሮሞ ንኣመኒ ንትነሩቱ ጅር
ኣይከውንን እዩ ዝበልኩሉ ምክንያት ሓደ ንሕና ኣመራርሓ ኦሮሞ ህዝቢ ኦሮሞ ኣሚኑ ዘቕረበልና ዓበይቲ ሕቶታት ኣለዉ። ነዞም ሕቶታት ክንምልሰልኩም ኢና ኢልና ቃል ኣቲና ኢና። ህዝብና ነዚ ሕቶ ዘቕረበልና ንናይ ትማሊ ኦፒዲኦ ሎሚ ከዓ ኦዲፒ ኢልና ስም ንዝለወጥናሉ እዩ። ስለዚ እቲ ህዝቢ ነቲ ሕቶታቱ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢሉ ዝሃበ ንሃገራዊ ፓርቲ ዘይኮነስ ንኦዲፒ እዩ። ስለዚ ንሕቶት ህዝቢ ከይመለስና እዚ ምግባር ትኽክል ኣይኮነን፣ እምነት ምጉዳል እዩ። ስለዚ ሕቶታቱ ቆፂሩ ከም ዝሃበኒ ክምልሰሉ ኣለኒ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ኢሎም ኣቶ ለማ መገርሳ ኣስዒቦም
እንለመፋ ፓርቲ ከነ ወልቲ በክሱን የሮ ሳሚቲ በላ ባየ ቀባ የሮ ጨምሳ ከሰ ጅራ የሮንኩ የሮ እርጊሳት መለ የሮ ኬኛ ሚቲ
ካልኣይ ፓርቲ ንምውሃድ ግዜ ይኮነን ብዙሕ ሓደጋ ኣለዎ። ኣብ ውሽጢ ስግግር ኢና ዘለና። እዚ ዝተለቃሕናዮ ግዜ እምበር ናትና ግዜ ይኮነን። ኣብዚ ተለቂሕና እናመራሕና ዘለናሉ ግዜ ድማ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ብዙሓት ፀገማት እናጋጠሙና እዮም ዘለዉ። ኣብዚ እዋን ስግግር ሓድሽ ነገር ሒዝካ ምውፃእ ወይ ፈተነ ንገብረሉ ይኮነን። ሓድሽ ነገር ሒዝና ንወፀሉ ግዜ ዘይኮነስ እቶም ፀገማት ብፍላይ ድማ ንሕና ከነተክረሎም ዝግባአና ኢለ ኣነ ካብ ዘለዓልክዎም ጉዳያት ሓደ እዛ ሃገር ሰላምን ምርግጋእን ዘይብላ ስለ ዝኾነ መብዛሕትኡ ግዜና ሃገር ኣብ ምርግጋእን ሰላም ኣብ ምውራድን ክንሰርሕ ኣለና ዝብል እዩ። ካልእ ዘይጠዓመኒ ነገር ሓድሽ ነገር ስቕኢልካ ኣምፅኢኻ ብታህዋኽ ምውህሃድን ዝተኸየደሉ መንገድን ደስ ኣይበለንን። እዚ ጉዳይ ሰብ ኣስተውዒልዎ ብደንቢ ተመኻኺሩሉ ተረዲእዎ ምልውዋጥ ዝተፈላለየ ሓሳባት ተገይሩሉ ኣብዚ ጉዳይ ፍልጠት ዘለዎም ሰባት ተኻፊሎምሉ ርእቶ ህዝቢ ተኣኪቡ እቲ ህዝቢ ብምሉእ እምነት ተቐቢልዎ ኣብ ተግባር ንክውዕል ምግባር እናተኻእለ ብታህዋኽ ሓደ ነገር ከይፈታሕካ ምድርራብ ኣብ ዓብዪ ጥርጣረ እዩ ኣእትይዎ። ካብ መጀመርቱ እዚ ፕሮጀክት ንዓይ ተረዲኡኒ ፈሊጠ ኣሚነሉ ተኻፊለሉ ስለ ዘይኮነ እዚ ጉዳይ ብሓፈሻ እቲ ሃገር ህዝብና እውን ህዝቢ ኦሮሞ ብፅኑዕ ክርድኦ ዝግባእ ጉዳይ እዩ። ፖለቲካ ካብቲ ዝተፃሕፈን ዝተነግረን ንላዕሊ ብድሕሪኡ ዘሎ ዕላማ እንታይ እዩ ዝብል ብትኽክል ምርኣይ ይሓትት። ነዚ ፕሮጀክት መን ይምሂዝዎ? እቲ ሓሳብ ከ መን ኣምፅእዎ? መን ኸተኻፊልሉ? ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ነዊሕ ግዜ እንታይ ተለዊጡ እዩ ዝብል ጠጠው ኢልካ ብዕምቆት ምርኣይን ምምያጥን ይሓትት እዩ ኢሎም ኣቶ ለማ መገርሳ
ሰነ ቆፈቶ እንተ እኒ ከሌሳ ሱን ፈፈ ማሊ ቀባ ሃንቂነ ማሊ ቀባ እኒ ኣመሃራ ኩን እሞ سنة كميت فويسة فايدة ما
مز قداي زتتحازي آتو تاية دندا ناي بلت اغنى بارتي حالا في هزبا وركبات جنفر أوروميا مس اس بي اس أمحارينياك ألمت ايق أقريبو نيرو كان تحستو نايتك ألمحتت كاتيلو كاريبو لو كاب اس بي اس غروب اللوحتو آتو لما مقرسا بفلسفنا مدمر اي امنن بزعباتي زبهال زلو هدتون اي كبولون نزبالو تخطيلو نسوم كم ابال فتامي سرحن مكتل ابوم برسل في ديمقراسيا ودب اورومون مالت اوديبين ناتوم رئيتو ابت وان اي توهابن دينيرو ويس از خلو كخون ابت اخيبا اي نوبرون آتو تاي دندا كم زخبل نتحطو من لسوا
ያው ይይት በተለያየ ደረጃ ተደርጓል መደመር ሳቤው ላይና በፓርቲዎቹ ውህደት ላይ መጀመሪያ በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ኦዲፒ ላይ በጉዳዩ ላይ ተለቅ ያለ ውይይት አድርገው ውህደቱ አስፈላጊ
ብዛዕባ መደመርን ናይተን ሰልፍታት መዋሃድን ዝምልከት አብ ዝተፈላለ ዋናት ዘተተገይሩ መጀመርታ አብ ፈጻሚ ስራህ ኦዲፒ ብዛዕባቲ ጉዳይ ዕሙቅ ዝበለ ዘተተገይሩ እቲ መዋሃድ አድላይ ከም ዝኾነን አተሓሳስባ መደመር ንኢትዮጵያን ብሓፈሻን ምብራቅ አፍሪካ ጠቃሚ ምዃኑ ተሰማሚዖም ብምሉእ ድምፂ እዮም አፅዲቆሞ ናይ ሓሳብ ፍልሊ ኣይሰማዕናን ንሕና ብማእከላዊ ኮሚቴ ደረጃ ምስተራኸብና ኣብቲ ኣኼባ ብዛዕባ ገለገለ ጉዳያት ሓሳባት ተላዒሎም ነይሮም እዮም ግሉፃት ክኾኑ ብዛዕባ ዝግብኦም ነገራት ዘቲና ፈለማ ብዛዕባ ጉዳይ ፌደራሊዝም እዚ ናይ ሰልፍታት ምውሃድ ብመንፅር ባዕልኻ ንባዕልኻ ምምሕዳር ብመንፅር ኣብዚ እዋን ተዘርጊሑ ዘሎ መዋቅር ክመፅእ ዝኽእል ተፅዕኖ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝምልከቱ ጉዳያት ግሉፅ ዝኾነ መብርሂ ተዋሂቡ እዩ ስለዚ እቲ ማእከላዊ ኮሚቴ ብዛዕባ እቲ ውህደት ዝምልከት ብምሉእ ድምፂ እዩ ኣፅዲቕዎ ካብዚ ወፃኢ ዝተፈለየ ርእቶ ዘቕረበ ይነበረን ንሶም እውን ኣቶ ለማ መገርሳ ማለት እዩ ኣብቲ መድረኽ ነይሮም እዮም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝተፈለየ ሓሳብ ከም ዘለዎም እቲ ምውሃድ ኣድላይ ኣይኮነን እቲ ሓሳብ እውን ኣይሰርሕን እዩ ዝብል ሓሳብ ኣይቕረቡን ዝተፈለየ ሓሳብ ከምዚ ይሓይሽ ዝብል ሓሳብ እውን ኣይቀረበን ኣብ ደገ ዝውረብ ወረ ስለ ዝነበረ ምናልባት ፍልሊ ኣሎ ይበሃል እዚ እንታይ እዩ ኢልና ሓቲትና ኢና ፍልሊ የብልናን ብምድማርን ብውህደትን ሓቢርና ንሰርሕ ኣለና ፍልሊ ዝበሃል የብልናን ፀገም ዝበሃል የብልናን ክብሉ ክልቲኦም ገሊፆምልና እዮም ስለዚ ክሳብ ፈሊጥናዮ ዝነበርና ዝተፈለየ ሓሳብ ዝተፈለየ ኣቕዋም ዝሓዘ ኣይነበረን ንሶም እውን ኣይነበሮምን ኣብ ናይ ህወደግ ፈፃሚ ስራሕ ከም ትራእየ ናይቲ ውህደት መፅናዕትን ኣድላይነትን ብዘተ ንምፅዳቕ ኣብዚ ተፈተነሉ እዋን ኢዶም ኣውፂኦም ነይሮም እዮም ኣብዚ ዝተቃወመ ሕወሓት ጥራይ ነይሩ ስለዚ ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ እዋን ዝተፈለየ ሓሳብ ክቐርቡ ኣይረኣኹን
የተቃወሞ ህወሓት ብቻ ነው ያንንም ማየት ይቻላል በመጣንበት የውይይት መድረክ እኔ እስከማውቀው ጊዜ ድረስ የተለየ ሀሳብ ሲያንጸባርቁ አላየሁም በመድረክ
ካብ ኤስቢኤስ ካልእ ሕቶ ንኣቶ ታዬ ከምዚ ስዕብ ቀሪቡሉ ነይሩ ኣቶ ለማ ብከምዚ ተሰማሚዖም ወፂኦም ካብቲ ምድማር ሓሳብን ውህደትን ዝተፈለየ ሓሳብ ኣለኒ ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ዝተፈለየ ሓሳብ ሒዞም ወፂኦም እዮም ከምዚ ክብሉ ክኢሎም ኣቶ ታይ ደንዳኣ ከምዚ ክብል ምልስ
ኣንደኛ በኋላም የተለየ ኣቋም መያዝ ይቻላል ያው ትላንትና ያሳምነ ነገር ዛሬ ላታምንበት ትችላለን እሱ ምንም ችግር የለው እና ምክንያቱ ግን ምን እንደሆነ ለምን አቋማቸውን መቀየር እንደፈለጉ ያው እሳቸው ያውቃሉ በውስጥ ደግሞ
ቀዳማይ ዲሕርካውን ዝተፈለየ ቁዋም መሓዝ ይከኣል እዩ ትማሊ ዝኣመንካሉ ነገር ሎሚ ከይተኣምነሉ ትኽእል ኢኻ እዚ ፀገም የብሉን ምክንያቱ ግና ንምንታይ ምዃኑ ንምንታይ ቁዋሙ ምቕያር ከም ዘድለዩ ባዕሎም ይፈልጥዎ በቲ ዘሎ መሓውራት ክንዝትየሉ ንኽእል ኢና ግና እቲ ሓሳብ ዛጊት ኣይቀረበን ንሕና እውን ኣይሰማዕናን ቅድሚ ሕጂ ኣይሰማዕናን ማለት ሕጂ እውን ነውሪ እዩ ማለት ኣይኮነን እንተልዩ ፀገም የለን ፍልልያት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ንምንታይ ከምኡ ከም ዝበሉ ካብዚ እናፃረና ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ግን ዲሞክራሲ እናሃነፅና ስለ ዘለና ናይ ሓሳብ ፍልልያት ንምንታይ ኣለዉ ኣይበሃልን እዩ ግና ብመሰረት ባህሊ ሰልፍና ፍልሊ እንተሎ ንወፃኢ ቅድሚ ምውፁ ኣብ መድረኽ ክቐርብ ነይርዎ እዚ ንህዝብና ጠቃሚ ስለ ዘይኮነ በዝን በዝን ክንከይድ ኣለና ኢልካ ሓሳብ ከትሕዙ ይኽእሉ ነይሮም እዮም ብሓንሳብ ኢና ነርና እዚ ኩሉ ይኮነን በዚ ደረጃ እንተዘይኮይኑ ፍልሊ ምህላው ፀገም ኣይኮነን
ኣንድ ላይ ነበርኒ ያ ኩሉ ኣልሆነ በዚ ደረጃ ያው ትንሽ እንትን ሊባል ይችላል እንጂ ልዩነት መኖሩ ችግር የለውም።
ባርክ ብራስማትና አብቀጣሊ ብዛባዝ ጉዳይ ዝምልከቶም ወይ ይፈልጥዮም ዝባሃሉ ፖለቲከኛታት እናምጻና ከነቀርሚና ምሳና ጽንሑ።
ከምዚ ዝበለት ሕስቶታት ክትሰምዕዶ ትደልዩ ብኣፕ ፖድካስትስ ጉግል ፖድካስት ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም።